ዮሐንስ ምዕራፍ 19
ደህሩዚ ጲላጦስ ንኢየሱስ ወሲዱ ገረፎ እቶም ወታደራት ከዓ አክሊል ዕሾኽ ተኒጎም ኣብ ርእሱ ደፍኡሉ ቀይሕ ካባ እውን ከደንዎ ናብኡና መጹ ኸዓ
ወንጉሥ አይሁድ ሰላምታ
እናበሉ ገጹ ይጸፍዕዎ ነበሩ። ጲላጦስ መሊሱ ናብ ደገ ወፂኡ
ኣብዙ ሰብዙ ሓንቲ በደል እኳ ከም ዘይረኸብ ኩሉ ንኽትፈልጡ ንሆን ኣብ ደገ ውፀልኩም ኣለኹ
በሎ። ሽዑ ኢየሱስ ኣኽሊል ዕሾኽ ደፊኡ ቀይሕ ካባ ተኸዲኑ ናብ ደገ ወፀ። ጲላጦስ ድማ
እንሆ ተ ሰብኣይ
በሎም። ሊቃነ ካህናትን እቶም ሓሻኽሮምን ምስ ረአይዎ ኸዓ እናበሉ ጸርሑ። ጲላጦስ ከዓ
በዓልኻ ኻ እንዳዋሰት ምስመሎም እምበር ኣነስ ሓንቲ በደል እኳ ኣይረኸብኩ
በሎ። ኣይሁድ ድማ
ንሕና ሕጊ ኣለና፣ ከም ሕግና ኸዓ ንሱ ንርእሱ ወዲ እግዚኣብሔር ስለ ዝገበረ ክመውት እዩ ዝግብኦ
ኢሎም መለሱሉ። ጲላጦስ እዚ ዘረባ እዙይ ምስ ሰምዐ ኬርና ፈርሐ። መሊሱ ናብ መጋባእያ ኣትዩ ንኢየሱስ
ንስኻ ኻበይኻ
በሎ። ኢየሱስ ግና ሓንቲ እኳ ኣይመለሰሉን። ጲላጦስ ከዓ
ንዓይ ውንዶ ኣይትዛረበንን ኢኻ፣ ከሰቕለካን ክፈትሓካን ሥልጣን ከም ዘለኒ ዶ ይትፈልጥን ኢኻ
በሎ። ኢየሱስ ድማ
ካብ እግዚኣብሔር ሥልጣን እንተዘይወሃበካስ ኣባይ ሥልጣን ኣይመሃለወካን ነይሩ። ስለዚ እቲ ናባኻ ኣሕሊፉ ዝሃበኒ ዝገደደ ኃጢአት ኣለዎ
ኢሉ መለሰሉ። ድኅርዙይ ጲላጦስ ክፈትሖ ደለ፣ ኣይሁድ ግና
ነዙይ እንተ ፈቲሕኻዮ ፍታው ቄሳር ይኾንካ፣ ንባዕሉ ንጉሥ ዝገብር ዅሉ ኣንጻር ቄሳር እዩ
ኢሎም ጫውጫው በሉ። ጲላጦስ ነዚ ዘረባ እዙይ ምስ ሰምዐ ንኢየሱስ ናብ ደገ ወሲዱ ኣብቲ ብእብራይስጢ ገበታ ዝበሃል ጸፍጸፍ ኣብ መንበር ፍርዲ ተቐመጠ። ጊዜኡ ናይ ፋሲካ ምድላው ኣጋፍርቂ መዓልቲ ኣቢሉ ነበረ። ጲላጦስ ንኣይሁድ
እነሆ ንጉሥኩ
በሎ። ሽዑ ንሳቶም
ኣወግዶ ኣወግዶ ስቀሎ፣ ኣወግዶ ኣወግዶ ስቀሎ፣ ኣወግዶ ኣወግዶ ስቀሎ
እናበሉ ጫውጫው በሉ። ጲላጦስ ከዓ
ንንጉሥኩም ዶ ክሰቕሎ
በሎ። እቶም ሊቃነ ካህናት ከዓ
ብዘይ ቄሳር ንጉሥ የብልናን
ኢሎም መለሱ። ሽዑ ንኢየሱስ ክሰቕልዎ ኣኅሊፉ ሃቦ። ንኢየሱስ ድማ ሒዞም ወሰድዎ። መስቀሉ ጸይሩ ናብቲ ሓምሓም ርእሲ ብእብራይስጥ ድማ ጐልጎታ ዝበሃል ስፍራ ወፀ። ንስኡ እውን ክልተ ኸተርቲ ሓደ በዙይ ሓደ ድማ በቱይ ሰቐሉ። ንኢየሱስ ከዓ ኣብ ማእኸሎም ሰቐሉ። ጲላጦስ ድማ ጽሑፍ ጽሒፉ ኣብቲ መስቀል ኣንበሮ። እቲ ጽሕፈቱ ድማ ናይ ናዝሬት ኢየሱስ ንጉሥ ኣይሁድ ዝብል ነበረ። እታ ኢየሱስ ተሰቐለላ ስፍራ ጥቓእታ ኸተማ ስለ ዝነበረት ብዙሓት ካብ ኣይሁድ ድማ ነቲ ጽሑፍ ኣንበብዎ። እቲ ጽሑፍ ብእብራይስጥን ብላቲንን ብግሪክን ዝተጽሓፈ ነበረ። እቶም ናይ ኣይሁድ ሊቃነ ካህናት ንጲላጦስ
ንሱ ባዕሉ ኣነ ንጉሥ ኣይሁድ እየ ከም ዝበለ ደኣ እምበር ንጉሥ ኣይሁድ እዩ ከዓይ ተጽሓፍ
በልዎ። ጲላጦስ ከዓ
ብጽሓፍኩ ጽሒፍ ኣለኹ
ኢሉ መለሰ። እቶም ወታደራት ግና ንኢየሱስ ምሰቐልዎ ነቲ ኽዳውንቱ ወሲዶም ንነብሲ ወከፍ ሓደ ሓደ ምእንቲ ክበጽሖም ኣብ ኣርባዕተ መቐሉ፣ ነቲ ቐምሹ እውን ከምኡ። እቲ ቐምሹ ግና ካብ ላዕሊ ክሳዕ ታሕቲ ዂለንትናኡ እሉም ነበረ እምበር ስፋይ ኣይነበሮን። ንስ ንሳቶም ከዓ
ዝበጽሐ ክበጽሖስ ዕጻድኣነ ውድቐሉ እምበር ኣይንቕደዶ
ተባሃሃሉ። እዙይ ከዓ
እቲ ኽዳውንተይ ንርእሶም ተማቐልዎ ቐምሸይ እውን ዕጻው ደቕሉ
ዝብል ጽሑፍ ምእንቲ ክፍጸም እቶም ወታደራት ከምዙ ይገበሩ። ኣብ ጥቓ መስቀል ኢየሱስ ከዓ እኖኡን ሓፍቱ እኖኡን ማርያም ሰበይቲ ቀለዮጳን ማርያም መግደላዊትን ደው ኢለ ነበራ ኢየሱስ ንኖኦል ለተዝፈት ወደቀ መዝሙሩን ኣብ ጥቓኡ ደው ኢሎም ምስራዓዮም ንኖኡ
ኣትሰበይቲ ኒሆ ወድኺ
በላ ነቲ ደቀ መዝሙር ከዓ
ኒሃ እኖኻ
በሎ እቲ ደቀ መዝሙር እውን ካብ ሽዑ ጀሚሩ ናብ ገዝኡ ወሰደ ድሕሪዙይ ኢየሱስ ኩሉ ኸም ተፈጸመ ፈሊጡ እቲ ቓል መጽሓፍ ምእንቲ ኽፍጸም
ጸማእኹ
በለ ኣብኡ መጺእ ዝመልአ ሳርማ ነበረ ካብቲ መጺእ ሰፍነግ መሊኦም ኣብ ዘንጊ ስምዕዛ ኣሲሮም ናብ ኣፉ ኣቕረቡ ኢየሱስ ከዓ ነቲ መጺእ ምስ ጠዓመ
ተፈጸመ
በለ ርእሱ ኣድነነ ነብሱ እውን ሃበ ድሕርዙይ ሽዑ ዓርቢ ናይ ሰንበት ምድላው ስለ ዝነበረ እታ ሰንበት እቲኣ ድማ ኽብርቲ በዓል ስለ ዝነበረት እቶም ሬሳታት ኣብ መስቀል ምእንቲ ኸይሓድሩ መምሕ ኩልቶም ሰሰቢሮም ንኸውርድዎም መራሕቲ ኣይሁድ ንጲላጦስ ለመንዎ ሽዑ እቶም ወታደራት መጺኦም መዅልቲ እቲ ቐዳማይን ናይቲ ምስኡ ዝተሰቕለ ኻልኣይን ሰበሩ ናብ ኢየሱስ ምስ መጽኡ ግና ድሮ ኸም ዝሞተ ርእዮም መዅልቱ ኣይሰበርዎን ሓደ ካብቶም ወታደራት ብዂናት ወድኑ ወግኦ ሽዑ ንሽዑ ኸዓ ደምን ማይን ወፀ እቲ ነዙይ ዝረአየ መስከረ እቲ ምስክርነቱ ኸዓ ሓቂ እዩ ንስኻትኩም ምእንቲ ኽትኣምኑ ድማ ንሱ ሓቂ ኸም ዝዛረብ ይፈልጥ እዩ እዚ ዅሉ ዝኾነ ኸዓ እቲ
ካብኡ ሓደ ዓጽሚ እኳ ይስበርን እዩ
ዝብል ጽሑፍ ምእንቲ ኽፍጸም እዩ ካልእ ጽሑፍ እውን
እቶም ዝወግብዎ ኽርእይዎ እዮም
ዝብል ኣሎ ድሕርዙይ ንኣይሁድ ብምፍራሕ ብሕቡ ናይ ኢየሱስ ደቀ መዝሙር ዝነበረ በዓል ኣርማትያስ ዮሴፍ ናይ ኢየሱስ ጋ ነኽህቦ ንጲላጦስ ለመኖ ጲላጦስ ከዓ ፈቐደሉ ንሱ እውን ከይዱ ነቲ ሥጋ ኢየሱስ ወሰዶ እቲ ቕድም ብለይቲ ናብ ኢየሱስ መጺኡ ዝነበረ ኒቆዲሞስ እውን 450 ግራም ዝኣክል ከርበ ምሽቱ ዝተሓዋወሰ ሒዙ መጸ ንሥጋ ኢየሱስ ወሲዶም ከዓ ከምቲ ልማድ ኣገና ንዛ ኣይሁድ ምሽቱ ብሓድሽ ዓለባ ገይሮም ገነዝዎ ኣብቲ ጥቓ ዝተሰቕለሉ ቦታ ድማ ኣታኽልቲ ነበረ ኣብቲ ኣታኽልቲ ኸዓ ሰብ ተቐቢሩሉ ዘይፈልጥ ሓድሽ መቓብር ነበረ እቲ ዕለት በዓል ምስንዳው ድሮ ሰንበት ስለ ዝነበረ እቲ መቓብር እውን ቀረባ ነበረ እሞ ንኢየሱስ ኣብኡ ቐበርዎ